În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am zis că e mai bine să vorbim așa pentru că sunteți mai puțini și n-avea rost să mai vă pun să aduceți bănci degeaba. O să începem să vorbim despre un verset care, chiar dacă e foarte simplu, are adâncimi mari și care e legat de noi, și de bărbați și de femei, de felul de a fi al bărbatului și de felul de a fi al femeii, aici mai mult al femeii, și ca o sursă nesfârșită de durere, dar și de bucurie, acest fel de a fi, pe care e bine să-l cunoașteți și de care, de fapt, voi îl trăiți, dar poate că nu-l mai ales voi, fetele, îl trăiți, dar probabil că nu îl clarifica sau nu înțelegeți de unde vine această durere și această bucurie de multe ori pe care o aveți, dar și dar care se poate transforma oricând în tristețe, dar și această tristețe și mâhnire. Și despre ce este vorba? Recitim începutul capitolului 16 din Facere. Și ajungem la versetul 6 de care ne interesează și despre care am vorbit și data trecută. E vorba în capitolul 15 despre promisiunea lui Dumnezeu legată de nașterea unui prunc, de nașterea unui prunc din coapsele lui Avraam. Și imediat după această promisiune, Sarai și Avraam se grăbesc, doresc să primească acest prunc. Pruncul va veni de-abia peste 4 ani de la această promisiune. Peste 4 ani și nu chiar mai mult. Nu peste 4 ani. Peste 14 ani de la această promisiune. La această promisiune Avraam avea 86 de ani și el va primi acest prunc când va avea 100 de ani. Peste 14 ani. Vă dați seama? 14 ani de așteptare. Și ei s-au grăbit în primul an. Și zice așa, Sarai însă femeia lui Avraam nu-i năștea. Deci nu putea să nască. Dar avea ea o slujnică egipteană a cărui nu era Agar. Atunci a zis Sarai către Avraam, iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră dar la slujnica mea, poate vei dobândi copii de la ea. Și a ascultat Avraam vorba Sarai. A luat de Sara, femeia lui Avraam, pe Agar, egipteană, slujnica sa, la 10 ani după venirea lui Avraam în pământul Canaan din Egipt, și-a dat-o de femeie lui Avraam, bărbatul său. Și-a intrat acesta la Agar și a zămislit și văzând că a zămislit, ea a început a disprețui pe stăpâna sa. Despre aceasta mai vorbit, acesta e versetul 4. Atunci a zis Sarai către Avraam, nedreptate mi s-a făcut și mi se face de către tine, eu ți-am dat pe slujnica mea la sân, iar ea, văzând că a zămislit, a început să mă disprețuiască. Dumnezeu să judece între mine și între tine. Zămislit la ei și în înțelesul acesta este că a simțit că are în pântece copil. Este supărată Sarai și se ceartă cu Avraam, iar Avraam a zis către Sarai, versetul 6 despre care îți vorbim, iată, slujnica ta e în mâinile tale, fă cu ea ce-ți place. Și Sarai a necăjit-o pe slujnica sa și a fugit de la fața ei. Și continuăm ca să înțelegeți. A fugit această slujnică Agar și a găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur. Și a zis îngerul Domnului lui Agar, Agar, slujnica Sarai, de unde vii și unde te duci? Iar ea a răspuns, fug de la fața Sarai, stăpâna mea. Și îngerul Domnului a zis iarăși, întoarce-te la stăpâna ta și te supune sub mâna ei. Apoi a mai zis îngerul Domnului, voi înmulți pe urmașii tăi foarte tare, încât nu se mai putea număra din pricina mulțimii. Iar tu ai rămas grea, iată tu ai rămas grea, îi zise îngerul Domnului, și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul suferința ta. Acela va fi ca un asin sălbatic între oameni, mâinile lui vor fi asupra tuturor și mâinile tuturor asupra lui, dar el va fi dârz în fața tuturor fraților lui. Și-a numit Agar pe Domnul cel ce-i grăise cu numele acesta, Ata El Roi, care se tâlcuiește, tu ești Dumnezeu atotvăzător, că zicea ea, N-am văzut eu oare în față pe Cel ce m-a văzut? De aceea se numește fântâna aceasta până acum Ber Lahai Roi, care se tâlcuiește izvorul celui viu care m-a văzut și se află între Kadeș și Bered. După aceea a născut Agar lui Avram un fiu și Avram a pus fiului său pe care îl născuse Agar numele Ismael. Avram însă era la 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Și începutul capitolului 17, iar când era Avram de 99 de ani, i s-a arătat Domnul și a spus: Eu sunt Dumnezeu și Atotputernic. Și la 100 de ani urmează să, după aceea este întâlnirea dintre Dumnezeu și Avram, în întâlnirea de la stăjarul Mamri, la 100 de ani lui Avram, adică la 99 de ani, și când a împlinit Avram 100 de ani, s-a născut fiul Isaac. Deci, nașterea lui Agar era la 14 ani depărtare până s-a împlinit porunca voia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a promis la 86 de ani, sau poate 85, nu ni se spune exact, lui Avram i-a promis că îi va da copil din coapsele sale și ale Sarei. Ei s-au grăbit. El a avut copil cu Agar. S-a născut acest copil când el avea 86 de ani și au mai trecut 14 ani până când s-a născut Isaac. 14 ani. La bătrânețe adânci. Nu 14 ani de la 24 sau de la 26 la 40. Dar asupra acestui verset aș vrea să mă opresc. Iar Avram a zis către Sarai: Iată slujnica ta, iar în mâinile tale fă cu ea ce-ți place. Și Sarai a necăjit-o și a fugit de la fața ei. Despre acest lucru, a necăjit-o. Despre acest... Nu s-a mai auzit până acum așa ceva, nici nu s-a mai auzit și în general nu se va auzi, și dacă o să citiți în Scriptură cu atenție, în relațiile dintre bărbați, în general, nu prea sunt chestiile astea cu necăjitul. Relații dintre bărbați, direct cu barda și cu nu știu dacă nu merge, știți? Adică, sau cu plecarea și fuga. Asta cu necăjitul nu prea este, dar cu necăjitul o să vedeți că este însoțită viața femeii aproape în toată Vechiul Testament și în Noul Testament, și ea necăjită de alții, și ea necăjită de soți, de bărbați, dar necăjite și ele între ele, necăjindu-se una pe alta, ceea ce și știți. Și în general și în viața voastră, fără să știți, de cele mai multe ori, fără să fi gândit foarte bine, dacă este vreun necaz din partea bărbaților, a soților, a taților, necazul este, vreun nevrând din faptul că bea, că face alte chestii, că nu știu. Dar nu e o cicăleală continuă, un fel de necăjit. Adică cum o fi necăjit-o ea? Ce o fi făcut ea aceasta? Că nu spune că o bătea, știți? O bătea. Probabil că nici nu îndrăznea, pentru că avea în pântece fiul lui Avram. Și nu îndrăznea să o bată. Deci nu o bătea. Nu o chinuia, nu îi prindea mâna la ușă, nu o făcea tot felul. Nu, asta era. Deci, cum a necăjit? Decât cu vorba. Cu vorba a cicălit-o, a văzut-o la cap, a vorbit-o de rău, s-a uitat chiorâș, s-a negurat, a pufănit când a văzut-o, s-a întors nu știu cum. Știți foarte bine cum se face în general între femei de multe ori. Lucruri care se fac constant și care nu prea țin de firea bărbatului, țin mai mult de firea femeii. Și în care și voi, de multe ori, a fost mai multă teamă de cicăleala mamei decât de bătaia tatălui, care venea, drăgea două palme și Doamne ajută. Mergea mai departe. Dar femeia are această parte, dacă vrea să-și o activeze, prin care poate să fie persuasivă în cicăleală, în critică, în judecată, și de lungă durată, constanță. Adică, și care ține mai mult de partea pedagogică pe care i-a dat-o Dumnezeu prin firea ei, deci se naște cu această parte pedagogică, care de fapt ar trebui să fie lucrată pentru copii. Ea este dată Dumnezeu ca ea să aibă răbdare cu copiii, să le spună de 100 de ori, să-i spună copilului. Știți că se crede în știința aceasta educațională, se crede că s-a constatat că numai la cam de 200 de ori trebuie să spui un lucru ca să rămână bine implantat în mintea unui copil sau unui om în general, dar mai bine am un copil. Cam de 200 de ori trebuie repetată. Și mamele au răbdarea asta, bații nu au răbdarea asta. Sunt nenumărați care rămân cu copii acasă, rezistă, ei ce rezistă, dar nu, e foarte greu. Pentru că femeia are această putere incredibilă dată de Dumnezeu de a avea răbdare, de a repeta de mii de ori aceeași chestie, deci este lucrare. Felul acesta de a fi al femeii este firesc pentru ea, e normal, depinde la ce îl folosești, știți? E firesc spre cele bune, depinde la ce îl folosești. Și poți să-l folosești spre rău. Și de aici o lume întreagă poate să se transforme în iad sau poate să se transforme în rai. Depinde cum folosești această putere. Ar merita și avem multe exemple de cum reacționează bărbații în stări de critice în Scriptură. Nu vorbesc în general, în Scriptură. Cum reacționează de la Moise până la Aron și de la Aron până la David și de la David până la, nu știu, la frații Macabei și de la frații Macabei până la apostol și de la apostol până la epistola lui Pavel, reacția lor și paralel să observați reacția femeilor care sunt care e în general împărțită în două, ori de tipul Maicii Domnului, adică al tăcerii și a ascultării și a răbdării care de fapt atinge de obicei sfințenia ca măsură și spre care Dumnezeu se uită și la care Dumnezeu a văzut ceea ce v-am citit aici, ce zice îngerul către Agar, că a auzit Domnul suferința ta. Deci suferința la care era supusă această Agar de către, poate că noi zicem cu dreptate, nu? Că uite, îi se ridicase la nas și a început să se facă mofturi și să se socotească mai importantă ca stăpâna sa, pentru că ea avea în vântecele ei zămislire de la Avram și nu stăpâna. Și a început să se poarte cum nu se cuvine față de stăpâna sa și noi am zice că poate că avea dreptate. Avea dreptate Sarai să o chinuiască puțin, să o tot cicălească. Ce să-i facă? Nu știu ce să-i facă. Să o pună să facă tot felul de lucru, să nu știu. Știți cum? De 100 de ori, nu-i bine, nu așa, n-ai ieșit bine, n-ai făcut aia, n-ai... Se găsește, știți cum se găsesc problemele. Se găsesc și mai ales aici femeia expertă. Deci, nu. Până se ajunge sus de tot, încât fugi, te ascunzi. Dar oricum această suferință a Agarei a fost auzită de Dumnezeu. Auziți? Deci toți copiii care ați fost voi chinuiți de tați, de mame, de nu știu ce, și v-ați chinuit de acolo, înseamnă că suferința, sau invers, părinții chinuiți de copii sau bătuți la cap, cicăliți. Că foarte multe familii se ascunde o foarte mare suferință, de fapt. Foarte multe familii se ascund foarte multe lucruri care mai grave decât cele pe care le arată de multe ori pe la televizor ca și grave și care se rămân tăcute și rămân estompate acolo. Suferința aceasta care nu se vede și care e plin pământul și pline familiile noastre și fiecare și-ar putea scrie o întreagă carte cu dureri și suferințele fiecărui din casă, toate aceste tensiuni nevăzute și nesfârșite care se ridică în văzduhul unei case, unei familii și care pare că nu se mai sfârșesc și niciodată parcă dispar și iar revin și iarăși tensiuni nesfârșite și iarăși aproape fiecare zi poate fi o carte întreagă de tensiuni și de supape care te liberează și iarăși tensiuni și iară tulburări și iară mâhniri și iară bucurii și iară și tot așa și tot așa și tot așa, o lume întreagă. Familiile, fiecare în parte poate să scrie o carte despre așa ceva. Toate aceste suferințe nevăzute pe care le poartă oamenii, unii dintre cei care stau în casele lor, femeile de multe ori, ele însăși chinuite de ele însăși și de altele și de alții, mai ales de alții, bărbați, copii, chinuiți de ei înșiși de alții, care se chinuiesc într-o tensiune îngrozitoare unii pe alții, într-o codependență, într-un fel de foarte, foarte dureros și complicat de explicat această legătură din familii care de multe ori izbucnește explodează sau face implozie. Dar toată această suferință nu este uitată de Dumnezeu. Asta trebuie să vă rămână bine în minte. Nu este uitată de Dumnezeu. Toată această tensiune îngrozitoare în care trăiesc de multe ori, de cel mai multe ori femeia a trăit în această tensiune îngrozitoare, răbdare, așteptare, îngăduință, dar pe care a putut-o și se întâmplă ca la armată. De multe ori femeia poartă această suferință și această răbdare și această strădanie de a tăcea și de a înghiți atâtea și atâtea din partea familiei soțului sau invers, a propriei familii. Dar când prinde pe cineva mai tânără și mai slabă decât ea, și de multe ori, de obicei tot o femeie săracă, se revarsă și acolo își dă toată, știți, trebuie să, ar putea vorbi mult despre asta, exact cum se întâmplă la armată. Cei care vin pufanii, cum se zice, de anul întâi, sunt rodați de cei de anul fruntași din anul 2 de, deja de armată, cum era în vechime, dar când ajung aceștia și ei în anul 2 de armată, iau și ei pe primii și fac același lucru. Îi parcă o răzbunare, acest șir de răzbunări nesfârșite, acest tip de, acest tip de moștenire mizerabilă, dezastroasă, pe care o poartă neamul omenesc din factorile răutății lui, care s-au mulțit de la bărbați spre femei, de la femei spre bărbați, de la aceste tensiuni interioare și domestice nesfârșite, se moștenesc din neam în neam, se dăruiesc din neam în neam, se dau din neam în neam, cresc din neam în neam, scad uneori rarisim câteodată la câte un om mai deosebit și e un fel de, exact cum prelungește Dumnezeu darul, harul Duhului Sfânt al preoției din mâinile unora și altora până la capătul lumii, așa se prelungește de multe ori acest, tot așa se prelungește și acest duh necurat al chinuirii, al autochinuirii, al chinuirii celuilalt. Tot ceea ce nu ți-a plăcut la celălalt, la tată, la mama, ajungi să faci și tu. Ajungi să faci și tu asupra altora. Tot ceea ce ai dezaprobat complet. Ajungi să faci și tu. Dacă nu te apropii de Hristos, dar nu așa superficial, ci profund și mai ales cu mare pocăință și fără să mai judești pe cei dinaintea ta, ajungi să faci și tu cu vârf și îndesat și peste măsură. Adică peste măsura lor. Și acest lucru îl dovedește și prorocul Ilie, care a zis, care tot timpul se socotea cumva mai vrednic decât cei dinaintea lui și decât cei din vremea lui, dar a trebuit să-l recunoască înainte lui Dumnezeu când s-a smerit și a zis că nu sunt eu mai vrednic decât părinții mei. Și eu păcătuiesc ca și ei și greșesc ca și ei și fac același lucru ca și ei. Adică s-a smerit și a recunoscut că aceleași pornire, aceleași învârtoșere, aceleași slăbiciuni sunt și în el. Și le-a simțit și le-a trăit prin propria sa experiență. Dar oricum, Dumnezeu au de această suferință, ceea ce este extraordinar. Și știți bine, la Sfântul Macarie Egipteanu este trimis în mijlocul unui oraș unde se vadă oameni mai puternici decât el în har și mai aproape de Dumnezeu și a văzut cele două cumnate, locuind în casa socrilor, de dimineața până la seara împreună cu soacra și cu socru, probabil, cu copii, îngrijind de copii fiecare în parte, și frații cei doi, care mergeau la muncă, de-abia seara veneau. Dar între timp ele suportau o tensiune îngrozitoare și seara când veneau soții, tensiunea comparațiilor, tensiunea invidiilor, a geloziilor între ele, care veneau din ele, veneau din afară, a comparațiilor, a cuvintelor aspre a socrilor, a cuvintelor destul de dubioase a unora față de alta, a bărbaților, a fraților față de ele, și Dumnezeu le-a, și ele rezistau într-o anumită nejudecată și nu știu cum să vă zic, într-o anumită pace pe care încercau să o... Vă dați seama că în sufletele lor era o furtună, nu? Dar rezistau rezistau în această așa minimă pace exterioară. Nu lăsau să iasă în afara lor tot ce le trecea prin cap și toate pornirile lăuntrice care probabil creau ca furtunile. Și Dumnezeu le prețuia toată această osteneală mai mult decât ele măcar egiptean în pustia Egiptului care făcea minuni, învia morți. Prețuia pe aceste două femei care nu se rugau mai mult ca alte, care nu făceau lucruri mai deosebite, care nu mergeau tot ziua, să zicem că ar fi locuit mai mult la biserică decât acasă, sau făceau cine știe ce asceze. Nu! ci că rezistau acolo la această tensiune lăuntrică, domestică, familială și nu lăsau să iasă din inima lor toate pornirile nestabilite de gelozie și de invidie pe care o aveau și puteau să o elibereze, dar nu o lăsau. Și Dumnezeu prețuia aceasta atât de mult încât l-a adus pe măcar egipteanul, cel care i-a zis unui copil mort, ridică-te și pleacă, și el s-a ridicat și a plecat. Adică, vă dați seama ce măsuri avea, sau odată fiind obosit de drum și știind că nu mai poate, s-a așezat pe piatră și a zis, Doamne, tu știi că nu mai poți. Și în clipa Dumnezeu l-a dus zeci de kilometri până în fața chiriei lui. Într-o secundă așa. Și s-a trezit în fața chiriei lui și gata, a intrat în chirie. Adică un asemenea om i-a arătat Dumnezeu că cele două cumnate, căsătorite, cu copii, cu probleme, cu nu știu ce, erau mai mari ca el. Vă dați seama? Exact cum Dumnezeu i-a arătat că lui Antonie cel Mare, că un ciubotar cu familie, cu copii, cu probleme, care își dădea aproape toți banii care îi făcea din ciubotărie, peste, din cizmărie, peste săptămână, la sărat și la biserică, la nu știu ce, și de-abia mai ținea puțin pentru familia lui și probabil că în casa lui erau tensiuni pentru asta, că nu e ușor să faci asta când ai copii și ai familie. Și pentru aceasta, și pentru faptul că rezista la aceste tensiuni, Dumnezeu îl aduce pe Antonie cel Mare și spune, uite, ăsta ciubotarul ăsta e mai mare ca tine. Da? Înțelegeți? E mai mare ca tine. Așa cum un ucenic al Sfântului Serafim de Sarov, care îl urma pretutindeni și îl iubea foarte mult, avea soție, era căsătorit, fusese mare moșier, dar pentru Sfântul Serafim de Sarov lăsase toate, se mutase aproape de mănăstirea Sarovului, dăduse avuția la săraci și mănăstirii ca să construiască ceva și el trăia acolo într-o căsuță amărâtă, dar ajunseseră așa de el, marele moșier, ajunsese numai el cu soția lui, fără sluși, fără nimic, într-o casă neîncălzită prea bine și nici mâncare nu mai prea aveau și el continua să facă binele și să asculte total de Sfântul Serafim și vă dați seama ce tensiune era în casă și ce greu era pentru acea femeie să coboare de pe piedestalul de cucoană, de boieroaică, nu, într-o casă prăpădită, fără mâncare, aproape în frig, culminând totul că nici ulei nu mai aveau în casă, nici să pună în candelă, nici atât nu mai aveau. Și mâhnirea și la toate mâhnirile, supărările fără sfârșit ale ei, care aveau o anumită dreptățire și cicălările ei și supărările ei și protestele ei, el tăcea. Și doar ofta, din când în când ofta. Și la un moment dat, când nici în candelă nu mai aveau ce să pună, el a oftat și s-a auzit ca un pocnet în casă și s-a umplut candela singură. Și ea a știut că Dumnezeu, și de fapt îi dădea de înțeles Dumnezeu lui că este alături de el și îl înțelege. Și îi cunoaște și o înțelege și pe ea. Și s-au liniștit foarte mult. Așa cum într-o altă istorie a unui sfânt, dintr-o viață altui sfânt, se vorbește despre o femeie care era își pierduse părinții, s-a căsătorit în familia, soțul ei a rămas acolo în familie, soacra ei, mai ales soacra ei, pentru că ea a fost chinuită de alții și de altele, chinuiește și acum pe cine poate. Chinuia pe noră, pe cine putea, străina care a venit, așa se întâmplă. Te-au chinuit alții înainte, păi stai să mă răzbun și eu acum. Și o chinuia îngrozitor, nimic ce făcea nu era bine, nimic, și era și orfană, și săracă, și singură, și necăjită, și chinuită, cine să o apere pe ea? Și soțul, fiul, mai mult credea în ce spunea maică-sa și stând și în casa părinților, în cine să creadă, cum să creadă? Ea fiind începătoare și maică-sa avea dreptate. Și maică-sa, bineînțeles că dacă îl cauți pe om de rău, de rău îl găsești, nu știe să facă aia, n-a mișcat bine ala. Uite că s-a împiedicat de acolo, uite ce prostuță e că nu s-a spus la bine haina, uite ce nu știu ce. Și așa, și așa, și așa, și răbda, și răbda. Și nu putea ieși nici măcar să înțelegeți ce înseamnă tensiunea asta, durerea asta, să stai așa ani de zile, ai mai grea decât robia, decât închisoarea. Să știți că acolo unde se zice pentru cei robiți, că noi ne rugăm în ectenii, Și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm, păi unii dintre acei robiți sunt ăștia, nu mai robiții din temniță sau pe nu știu unde. Ăia sunt puțini, sunt mulți robiți în familie, așa. Așa. Cum este această femeie care era robită acolo și care n-avea ce să facă, unde să se ducă, avea și copii, ce să facă, unde să plece. N-avea nimic de făcut, era ca legat acolo. Și răbda toate acuzele și bajocurile și râsetele și chicotele și coatele și nu știu ce și vorbele și... Era pusă la lucrurile cele mai grele, după care era bajocorită și râsă, că nu, oricum o face bine. Și după ani și ani a fost lăsată să meargă și ea într-un pelerinaj, că nu putea altundeva într-un pelerinaj, unde să meargă și ăla pe jos. Și a mers în pelerinaj pe jos și pe jos, mergând ea cu mulți alții, numai ea a văzut pe marginea drumului niște metanii atât de frumoase, foarte frumoase. Și l-a luat în mână și cel le-a văzut. El le-a văzut, le-a luat și toți o invidiau. Uite-mă ce-a găsit, mă, uite-mă, nevrednica. Pentru că și ceilalți tot așa o să godeau. Spunea soacra, bineînțeles că era o nevrednică. Și a ajuns la mănăstire și acolo era mare tulburare că din moaștele, de la moaștele Sfântului, care erau moaște întregi, neputrezite, acoperite cu sticlă sigilată, pe care nimeni nu putea deschide decât o dată în an, probabil, de hram, lipseau metanile din mâna lui, de sub sticlă, care erau metanii deosebite, nu erau orice fel de metani. Și ea stând și acolo, uitându-se, era cu metanile Sfântului în mână. Înțelegeți? Și toți au dat mărturie că, de fapt, ea le-a găsit pe drum și că Dumnezeu... Și toți monahii și părintele stare s-au zis, mare har ai înaintea lui Dumnezeu. S-a trimis Sfântul metanile înainte, adică te știe Sfântul, știe suferința. Vă dați seama? Deci cuvântul acesta ce îl zice Dumnezeu că a auzit Domnul suferința ta. Păi acesta răzbate. Trece prin toată istoria. Tot acest chin pe care mulți copii l-au avut în familiile lor și pe care de multe ori v-ați răzvătit și vă răzvătiți și acum și mă învârtoșați și judecați pe părinți. Ei săraci, neputând să, decât să facă și ei ce au făcut părinții lor cu ei sau bunicilor sau ce au moștenit, neputând să-și depășească măsurile, chinuind și ei, cicălind și ei, ținând și ei teorii nesfârșite, făcând și ei ce au știut să se priceapă să facă cu copiii lor și poate că amesteca sau această proastă așezare, relație, proastă lucrare a părinților cu copiii, întărită și crescută și de sărăcie și de necazuri și de certuri și de supărări și de lipsuri și de război și de boli și de necazuri și adică nu numai ce au văzut la alții și faptul că erau, sunt necăjiți și au lipsuri, au treburi, au probleme. Îi fac ca relația lor cu copiii, să zicem, care sunt până la urmă cei mai mici și cu față de care poți să te exprimi, să te exteriorizezi cum îți place că n-ai față de cine altcineva. A dus la mari tensiuni și copilul a crescut în tensiunea aia, în durerea aia, în neputința aia, în strigătele acelea, în răceala aceea, nepăsarea părinților, nepăsarea tatălui, nepăsarea nu știu cui. Și el a păstrat în inima lui toată viața această nemulțumire și neliniște și învârtășare. Înțelegeți că Dumnezeu, de fapt, vede această durere și o cunoaște și să știți că am cunoscut că cei care și-au asumat-o zicând Dumnezeu a văzut, sigur, adică nu au continuat să ceară răzbunare de la părinți. N-au vrut să le-o spună în față, să le-o trântească, să se răzbune. Și nici n-au făcut-o asupra altora. Nici nu s-au răzbunat cu ușurință asupra altor necăjiți și întristați și slabi când au putut. Am văzut și toată Scriptura este plină și după aceea toată tradiția și toate viețile Sfinților că aceștia au fost mari oameni lui Dumnezeu. Că pe aceștia Dumnezeu i-a binecuvântat mai mult decât pe cei crescuți, să zicem, desăvârșit. Perfect. Cum trebuie. La vreme. Fără certuri, fără supărări. Cum ai zice, o educație perfectă. Mai mult am văzut la aceștia mila lui Dumnezeu dacă ei nu s-au întors împotriva lui Dumnezeu, nu s-au întors să se bârfească tot ziua pe părinți și să se vorbească de rău, nu s-au învârtoșat împotriva altora sau nu s-au revărsat răutate împotriva altora, nu s-au revărsat în patim și în porniri decât poate în măsură toate până și-au dat seama, s-au luminat ce trebuie să facă. Pe aceștia i-am văzut plin de mila lui Dumnezeu, că a văzut Dumnezeu suferința lor. Înțelegeți? Că a văzut Dumnezeu suferința lor. Până la urmă, fără să ne dăm seama, cei care au trecut prin așa ceva sau au avut astfel de relații în viața lor, în familie lor, sau au o imensă șansă de la Dumnezeu, au un fel de, în spatele pare că ești cumva dat deoparte, pare că ești te-ai născut cu un handicap, ai crescut într-o familie care ți-a produs un handicap, părinții, bunicii, nu știu cine, societatea în sine toată ți-a produs și ți-a sădit în inimă și în suflet și în peste tot trepte de cădere. Ar părea așa la prima vedere, dar dacă știi cum să iei lucrurile acestea sau și nu e o filozofie mare, să nu acuzi, să primești ca de la Dumnezeu și să nu întorci și tu împotriva altora, să te înțelepsești, să nu faci cum au făcut alții, să nu faci și tu, să faci și să socotești că Dumnezeu cu știință a îngăduit acestea se pot transforma într-o mare milostivire a lui Dumnezeu, un mare dar, imens dar, un imens dar pe care noi îl dăm cu piciorul și ne bucurăm numai că l-am vorbit de rău pe tata sau pe mama cu nu știu cine pe după un colț și cu alți frați și am râs și noi și am fost în cercuri care ne-a spus ce răi sunt părinții noștri, ce rău, ce rea viața am avut și tot am chicotit și am spus cât de greu ne-a fost. Și cu asta am pierdut tot. Am rămas numai cu mica plăcere, cu mica liniște că ne-am spus rafta. Dar restul nu se va întâmpla nimic. Și de obicei când faci așa și tu vei face la fel, că cel ce judecă cu măsura cu care judecă va fi judecat. Vei face și tu la fel. Nu scap de povară și de pornirea care ți s-a zărit în suflet. Numai binecuvântarea lui Dumnezeu poate opri blestemul. Numai tu binecuvântând poți opri blestemul altora asupra ta. Mai tu binecuvântând pe cei ce te blastămă. Când Dumnezeu ne spune binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce v-au făcut rău. Nu este numai așa că îți spune ție niște piedestale înalte de trecut pe care trebuie să vadă. Ia să vedem treci, ia să te vedem sari la 2,50 m garduri. Să vedem cât de tare ești, ce atlet ești. Nu asta îi interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, prin ceea ce ne spune sau prin ceea ce ne cere, ne dă și șansa dezlegării noastre de blestem. Blestemul pe care ți l-a adus rudele tale, neamul tău, oamenii cu care te-ai întâlnit și care te-au influențat în rău, care te-au influențat și te-au marcat definitiv prin atingerile lor necuvincioase, prin vorbele lor porcoase, prin tot. Toți acești oameni care te-au marcat în rău, tot în fața acestui rău care vine peste tine și vine neîncetat, că nu-l poți uita și se redescoperă după fiecare, la fiecare eveniment și în fiecare an și în fiecare lună îți poți redescoperi iară. Tot acest rău, nu tu îi fii de hac prin nu știu ce lămuriri interioare, nu tu apucându-te să judeci, să se detaliezi și să spui la toată lumea ce s-au făcut unii și alții, ci mai mult binecuvântând. Deci cel ce ajunge și poate să binecuvinteze, să vorbească de bine, să vadă exact cum Dumnezeu ajunge să zică și pe cruce, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. I-a vorbit de bine, nu știu ce fac, sunt ca niște copii nepricepuți. Habar n-au. Nu înțeleg ei cât de grav lucru fac acum. Ei, dacă ajungi să faci, să spui așa, nu mai are puterea să plata niciun blestem. Și blestemul, când zic, nu e vorba numai că te blesteamă cineva, ci toate faptele făcute de cineva și care te influențează definitiv și irrevocabil și care sunt ca un blestem neîncetat asupra ta, ca un tipar în care te forțează să intri, se sparge. Asta este taina cea mare pe care Dumnezeu a de aia îngerul îi cere să întoarcă înapoi la Sara. Ca și cum i-ar spune, asumă-ți, ca și cum ai merita asta, nu? Îi zice, întoarce-te înapoi. El zice, de unde vii și unde mergi, întreabă pe Agar. Și Agar zice, am fugit din fața stăpânei mele care mă chinuia. Ceva de genul ăsta. Și a zis, întoarce-te sub mâna stăpânei tale. Și îi spune, adică, asumă-ți tot răul ăla pe care tu socotești că nu meriți să ți se întâmple așa ceva. Gândește-te că meriți, gândește-te că ai fost cu nasul pe sus, nu știu ce trebuia să înțeleagă ea și câte făcuse ea și ce făcuse ea față de stăpâna sa, dar oricum nu erau lucruri așa de grave încât să nu o ucidea ce făcea Sara. Și întoarcerea și recunoașterea cumva, nu neapărat Dumnezeu ne cere nouă întoarcerea sub stăpânirea cine știe cărui om care ne-a chinuit, ci asumarea măcar și recunoașterea că bine mi-a fost mie. Așa a binevoit Dumnezeu să n-a vrut, a îngăduit să fiu eu crescut de familia aceea, sub greutățile acelea, sub necazurile acelea, sub ispitele acelea. Cu siguranță Dumnezeu a știut pentru ce a îngăduit. Cu siguranță și pot fi folosite spre folosul meu. Și dacă le poți lua așa, toate devin binecuvântare până la urmă. Și nu numai că devin binecuvântare, pot să nască binecuvântare veșnică, cum această femeie îi se promite pentru suferința ei și că pentru că poartă această suferință și pentru că intră iar în sub mâna Sarei, îi zice acela va fi, adică copilul tău va fi binecuvântat și va fi numărul lor ca și de nenumărat a celor care se vor naște din copilul tău și acela va fi ca un asin sălbatic între oameni, mâinile lui vor fi asta e o prorocie despre, în general, despre neamul arabilor, pe Ismael și ismaeliții sunt arabii și o să vorbim despre asta mai mult și în general cei ce vor urma mai târziu că ismaeliți sunt numiți mahomedanii. Despre aceștia Dumnezeu zice acela va fi ca un asin sălbatic. Auziți, nu vi se pare că seamănă cu arabii noștri? Acela va fi ca un asin sălbatic între oameni, adică între civilizații, între popoare, între... Nu se supune. Nu vrea să se supună. Mâinile lui vor fi asupra tuturor, adică își întinde mâinile peste tot și crede că are dreptul să își manifeste, să-și arate el dreptatea lui cum crede el. Și așa cred. Și până acum cred asta. Peste tot. De la New York până la Londra, de la... Peste tot ei cred că trebuie să-și manifeste această hotărâre la lor și siguranță cu care... Dacă au un asin sălbatic, adică nu-i ceva plăcut așa. Ce vor ei să-și manifeste. Mâinile lor vor fi asupra tuturor și mâinile tuturor în prisma faptului că mâinile lui se întinde peste tot, mâinile tuturor vor fi asupra lui. Adică va pătimi multe și va pătimi, cum a și pătimit, cum și pătimesc de nu știu câți ani îți războaie peste ei. Și mâinile tuturor vor fi asupra sa, dar el va sta dârz în fața tuturor. Adică nu se lasă. Nu se lasă, Dumnezeu, cam asinul, cam măgar. Nu se lasă. Uite așa. Așa a binevoit, așa a prorocit Dumnezeu despre ei atunci, nu că a voit Dumnezeu să fie așa, ci așa a prorocit Dumnezeu despre ceea ce va fi în viitor. Și vedeți că lucrurile sunt de aproape. Dar numai în parte am vorbit despre, sau numai în parte am deschis subiectul despre acest verset 6. Și data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu și ajungem marța viitoare sau marța cealaltă, depinde, nu cred că marța viitoare, pentru că sunteți plecați toți, dar poate că cealaltă sau cealaltă, o să vedem de ce, știți că am început și am spus că de ce cumva vedem că acest obicei de a chinui pe celălalt, de a-l necăji cu critici nesfârșite, cu chichițe, cu... persoasiune constantă, cu este mai mult un obicei sau un mod de se manifesta al femeii decât al bărbatului, care de obicei trece direct la palme, pum și alte chestii. Adică nu rezistă prea mult. Și sau pleacă, sau își pune capul zilelor. Deci nu prea există rezistență în privința asta. Când femeia are o rezistență incredibilă și să suporte, dar și să chinuiască dacă se pune ea pe chinuit. Și data viitoare să vorbim despre faptul că acestea pleacă din sensibilitatea pe care a sărit-o Dumnezeu în ea. Și din partea asta educațională pe care o are, de a pedagogică, prin care poate ar trebui să o aibă și o are, dar și din sensibilitate. Sensibilitate care o face să fie și nehotărâtă, în sensul că e foarte sensibilă și foarte nehotărâtă, dacă alege ceva, tot timpul are grijă dacă a ales bine, poate n-am ales bine, sau poate că dacă am făcut gestul ăsta și am spus lucrul ăsta, o să fie mâhnit. Și atunci, și de aici, o lume întreagă se rupe de aici. O lume întreagă începe, o lume de durere începe de aici, de la nehotărârea aceasta. Sensibilitatea care naște nehotărârea, naște o anumită dependență, de la un fel de responsabilitate pe care o are, tot timpul femeia are o anumită responsabilitate, se simte responsabilă și pentru asta insistă și continuă și se simte datoare, se continuă în familie în care o duce foarte greu, dar ea rămâne acolo, se simte responsabilă și continuă să suporte toate grozăviile, zicând, dar eu sunt responsabilă. Și e mult de spus. Dar toate pleacă de la această sensibilitate despre care o să vorbim dacă ajută Dumnezeu peste o săptămână, două, trei, când nu va fi vremea. Dacă nu uiți să-mi amintiți. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească toți. Cei care vreți, mergeți la concert, la concertul pe care îl fac tinerii și din Liga Studenților, și din grupul Ioan Balahu, dar și Sfântul Avrentie, care sunt acum la Filarmonică și încep la 7 acest concert, care va fi mai mare și mai amplu decât probabil ceea ce am făcut noi de acum, ieri. Pentru câțiva care mai rămân la spovedit, rămân. Dumnezeu să ne ajute să...